Бейбіт Мұрза, 1921 жылы 19 сәуірде қазақ еліне қайтарылған жер патша үкіметіне қашан, қандай қисынмен кетті? Жалпы ондай жерлерді қайтару қай кезде басталды?
Қазақ хандығы таратылып, қазақ жері бар, қазақ халқы түгел орыс империясының отарынан алғалы бері өзі жалпы түгел жердің бәрі орыс мемлекетінің меншігіне өтіп кетті ғой. Алғаш рет 1868 жылғы реформа бойынша мемлекеттік меншіктер жарияланды. Одан кейін атақты дала ережесі бойынша 1891 жылғы қазақ жерінің бәрі Россия империясының мемлекеттік меншігі болып жарияланған. Одан кейін сол қазақтың шұралы жерлерін бәрін алу шаралары жүзеге асырылып жатты ғой. Большевиктер билікке келгеннен кейін сол кезде кеңестердің, советтердің екінші съезі жер декреті қабылданған болатын.
Совет үкіметінің жер декреті жер мәселесін бірден шешіп тастады ма?
Қазақтың мүддесі онымен ешқандай ескерілген де жоқ. Ол шешілген де жоқ. Себебі бұл ол кезде қазақтың өзі мемлекеттілігін құра қойған жоқ еді. Әуелі 18-ші жылы Түркістан автономиясы құрылды. Түркістандағы қайраткерлердің көбі біздің ең мықтылары қазақ қайраткерлері болатын. Сол кезде Тұрар Рысқұлов басқарған топ сол кезде Түркі республикасын құру, Түркі халықтарының коммунистік партиясын құру туралы шешім қабылдатқан болатын. Ондағы мақсат жергілікті өлкені жергілікті халықтың өзі билеу керек деген мәселе. Оны Ленин бастап, оны қолдаған жоқ, өздеріңіз білесіздер. Ленин бұл Рысқұлды қабылдап, оның қате екенін түсіндіріп, одан кейін жалпы бұл мәселені керек шерген уақытта өзінің шеріктеріне бірден нұсқау берген болатын. Мына Түркістанды өзбек я түркмен я қазақ яға бөлу мәселесін ойластырыңдар деп. Өйткені орталық үкімет қазақтың түркі халықтарының бірігуінен қорыққан еді. Міне соның жалғасы ретінде жалпы жергілікті халыққа айтқанда разы қылудың бір мақсаты болуға жау емес. Сол 20-шы жылдың жазында орталық комитет сол помещиктердің жерін жергілікті мына неге езілген халыққа алып беру туралы қаулы қабылдайды. Ал қазақ республикасы 20-шы жылы құрылды. 21-ші жылы екі үлкен қаулы қабылданды. Ең әуелі ақпан айында ол қаулы бойынша мына барлық жерсу Қазақстанның жерсуы қазақтың меншігі, қазақтың жер қоры, қазақ мемлекетінің жерлік қоры деген шешім қабылдады. Одан кейін екі айдан кейін өзіңіз айтып отырған 19-шы сәуірдегі шешім, бірақ бұл құжат қана іс жүзінде ол соншалықты орындала қойған жоқ. Өйткені ол өзі жалпы өзі Қазақ республикасы алғаш құрылған кезде Советтік Қазақ республикасы екі ақ облысты біріктіргені мәлім. Торғай менен Орал облысы ғана ғой. Ал мына Ақмола Семей жағы оның бірі Сібір революциялық комитетінің құрамында болған. Оны қайтарып алу бар. Осындай мәселемен ол көп әңгімелер, келіссөздер жүргізді. Біздің жігіттердің шұғыл әрекеттер жасағаны болды. Бірақ қалай болғанда да соны қайтарып алу Қазақ республикасына қосу біраз уақыт алды. Сөйтіп жүргенде біз оңтүстіктегі межелеуге келдік. Орта Азиядағы межелеу науқанынан кейін Қазақтың оңтүстіктегі жерлері Қазақ республикасына қайтқаны мәлім, Қарақалпақ облысымен бірге. Мына осы жерде мына оңтүстік өлкеде Қожанов комиссиясы деген болған. Солар іс жүзінде шынында орыс кулактарына жер тартып қазақтарды қайтарып беруінің қатты шұғылданғаны сондай. Орыстар Мәскеуге арызданып, Мәскеуден арнайы комиссия келіп, Қожанов комиссиясы кері шақырып алынып, оларға ұлтшылдық таңба айдар тағылып, осындай үлкен әрекеттер болды.
Бейбіт Мырза, Совет үкіметі Қазаққа, патшаға кеткен жерлерін қайтарып беріпті, бірақ бұл іс түбіне шейін жүрді ме?
Қазақ жерін басалқысында алыпқан қазақ жерлері қазаққа қайтарылды деп айтуға болмайды. Жерлері біртіндеп кетіп жатты. Неге? Ол екі жер біріккен уақытта, оңтүстік пен солтүстік өңір біріккен уақытта Орта Азиядағы межелеу науқанының барысында соның қорытындысы бойынша біраз жер біздің қазақтың біраз жері өзіне тиесілі болып қалған еді. Бірақ біртіндеп уақыт өте келе Ташкент түбіндегі жерлерден қазақ біртіндеп айырыла бастады. Әуелі Бостандық ауданын берді, одан кейін тағы да екі ауданды берді. Кейін рас Шу ауданды қайтарып алдық десек келеді ғой, бірақ Шу ауданның артын алды, іс жүзінде жерінің жартысы Өзбекстанда қалды. Біздің қазақтың байырғы қалың отырған жерлері Орынбор, омбылар қалды ғой. Омбының да айналасы, Орынбордың да айналасы өңкей қазақтар, бірақ ана шынында орыс қалалар орыс тұра тұрғанда олар Россия оған беруге мүдделі болмады, сөйтіп екеуі де Россияның құрамына кетті. Міне біздің тәуелсіздіктің тұсында осы арада менің ойымша үлкен қателік жасалды. Ол жерге жекеменшіктік құқық енгізу мәселесі соншалықты дұрыс болған жоқ, халықтың мүддесіне жарап жатқан жоқ қой деп ойлаймын. Бұл біздің жаңа үкіметтің, тәуелсіз елдің үкіметінің тарихтан сабақ алмай кіріскен жерлері. Біздің өзіміздің тәуелсіз үкіметіміз сол талай жерді бұл даулы жер болатын деп Қытайға беріп жіберді. Бұл да қате болатын еді. Біздің ойымызша қате еді. Оны дәлелдеуге тырысу керек еді. Әрі ол халықты талқылауға салынған жоқ. ар бирөөнүн парламентте жана сот заман талкуулаган жок деп бекитесе алып.
Сонда Бейбит мырза, Казакстан тәуелсиздигин алгандан кийин ушул мурунан келе жаткан чек ара аймактарындагы жер даун ал түбөгөйлү өз пайдасына чече алган жокпу?
Менин оюмча биздин өз пайдамызга чече алган жокпуз. Кытайга берген жер даунунда айттым, бул берүүнүн себеби нактыланган жок, айтор даулуу жеретип биздин жерибиздин өлкөндүгүн алгостоп бир аз утулуп жатырбыз деп коркам. Жер өлкөн ия, бирок калкта кезинде сууган тиешелүү болотун эле го, аны калкты улуттук апатка сурадып өтө катты күзөлтүп жасанды башарылыкка сураткан кеңес өкмөт эт, аны да жаса жок деген ойдомун. Азыр калк чынында азыр көрүнөт, аны да сол дурустап орнуна толтуруу маселесин биздин бийлигибиз соншалык орундай отурма деп күдүктөнөм. Өйткөнү бул оралмандарды өкөлүү маселеси де калктын табигый өсүмүн арттыруу маселесин даамдуу жагы да соншалыкты жеткиликтүү түрдө ойлоштурулуп жаткан жок. Өкүнүчкө карай оган бир кылмыш жолго да коюлган жок, саясий эрежелер да билдирилген жок сыяктуу көрүнөт. Жалпы бул маселе белгисиз эмес деп ойлойм. Тек маселе бийликтин кулак асуунда, онун жолун таба билүүндө. Жолун табууга болот эгерде саясий эрежелер билдирсе, казактын улуттук мүддөсүн ойлосо. Бул айналып келгенде өзүм асырлар бою армандаган казактын улуттук мемлекетин орнотууга мүдделүү болсо, өкүнүчкө карай бизде али күнгө улуттук мемлекет орнаган жок.
Бейбит мырза, сугатыңызга көптөн көп рахмет.